و 33 81 9000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی. جرامی دوستان از اردبیل رادیو سنان دعوتی لیه میدونی برنامه لرده یاشل خاطر لبرنامه سنشده سوزم. یاشل خاطرلر
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban və gözəl pərverdiqarımızın pak və müqəddəs adı bugünkü görüşümüzün ziynətidir. Salam və durud göndəriyəm mehriban və istəhli eşidənlərimizə. Ərz ədəb və ehtiram varımdır. Xanavadəyi müəzzəm və müəzzəzə şühədəyi sarıyıran canbazan və azadıqan əzizə və bütün bərnəmələrin başlanış sayağı salam və durud göndəriyəm sahədə müqəddəsi əziz və buzuqvar şəhidlərimizə. Bəli, mehriban dostlarımız, bir dəxt məhzudə var o, Yaşıl Xatay bərnəməsinin təqdim edir Xuzuri Şərifizə və günləri bir də qonağımız, səfali və əziz qonağımız, buzucvar qonağımız Sərdar Qulam Əsəri Kərimiyandırlar ki, lütf eləyiblər və təşrif etiblər və mən çox-çox sövündüm, gəlişindən xoş gəldin, ərz edəyəm, Sərdar, xidmət istəyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edəyəm, Məhzəri Şərifə Cənab Ali, Cənab Doktor Fərnam Əziz, Sədabərdar Muhtərəm و همچنین مردم عزیز شریف و ولایت مطار و حسینی اردبیل احمد سرزدیم.
تشکر ایدیم. خاطرلر دفترم و رخلی یخ و دخلی لحظه در چخ آزه سوشهی و اشارمز اولدی سیزن خاطر ازا که بطمان یادداشت نمیشتیم و بیازن اخودم و قلانن خمسیتا واروخ و استیوکی از دریوزن استفاده ایدیم.
بله. Bir nüçtə mən istəyəm qəbl edin ki, o xatirələrin idaməsinə pərdəxt edəyəm, ərz edəyəm. O da hal o həvai hakimi bər Cəzayir Məcnun və məxsən niruhay qurdanhay Həzəti Əli Əkbər əleyhissalam və İmam Hüseyn əleyhissalamdir. Ağay Pərvizi, hal o həva qeyri qabil təvsifdir. Gərək o fəzada qərar tapasan, tabiləsən nə xəbər var. Çün bizim mərdumumuz Aşurayı və Hüseynidirlər və çoxlu rivayətlər, nuhələr, rəcəzlər, dastanlar və tarix Aşuradan eşidiblər, əgər o cür misal vuram, yaxçı mətləbi alırlar və o bu iki hal-ı həvai uşaqlarımız vaqən Aşuraydı. و اون منطقه یعنی منطقه مجنون و تلاید کربلا همونم باشنده سودای عشق واریدی نیه نیستین چه چند جلسه لرده عرض دلمیشم چی بو قردانلار شهادت قردانیدیلر بو قردانلار جدیدیلر چه قربانی اوسونلار تا عملیات خیبر پیروز اوسون بو قردانلار جدیدیلر شهید اوسونلار تا جزایر مجنون حفظ اوسون تا اینکه وطنمیز حفظ اوسون تا اینکه استیچبارا بیز قلب ایلیخ یعنی یزیدیان زمانا در حقیقت تقابل حسینیان زمان با یزیدیان زمان بو چوخ مهم میدی بو نوچتن من دمسم شاید یاختی راوی علمامشم اونا جوره هم در حال حرکت با تجهیزات در یک مسیر بسیار طولانی به سوی دشمن و او برنامه زیلر چه اولو نبدی اکثریت او شاخلار عشق وازیه دیلر یعنی راز و نیاز ذکر و به نوعی ازدرن آماده دیلر برای رویاروی با یک حادثه بزرگ که شاید سخلاری نیچه وقلر دی جپلری دولان ایلار سنجر به سنجر شهر به شهر کوی به کوی خاچریز به خاچریز تا اونا یتیشنر. من دمیم بیزم هدفمز شهادتی دی خیر، ولی در راه دفاع از میهن و انقلاب و مملکت میز و انجام مأموریت و اطاعت از امر امام همی صد درصدی آمادگی شهادت واریدی و روحیه شهادت طلبی اوجندیدی. مسیر پل شهاتیت تا جاده طلای نوشفه با درگیری های پراکنده ای رو برولدی. بعضی ارد دشمن طبیعتا عقبه منطقه دشمنی دی مستقر رول مشتی، ملاحظه لمشتی، حرکت داری، بعضن شناسایی لمشتی، درگیری های بسیار محدود نیه محدود و بود زریان درگیری های گستردیت احمدی بی علت اساسی بودی چی؟ بیز مأموریت می زایر مأموریتی دی، بیز قرار دوید چی؟ yolumuzun üstündə olan nirularla təcrür olaq. Biz qərar digədək poli təlayiyə, qərar digədək poli təlayiyədə ləşkəri 27 əzdət rəsulun şoxları ilə ilhaq eləyək. Və tərhə manu burada ki, qəblən ərz elədim ki, əvvəliyə bu idi ki, biz bir tərəfə qərargah əməliyyatı sepah sevvəm Iraq gedək və bir sıraq ləşkəri zəxiriyə احتیاط زرهی دشمن و همچنین بونه تدارکات لری با توجه به وضعیتی چه خد تلایده اتفاق دوشتی به سمت و سوی حرکت مزی دندردوخ به طرف پل تلاییه. خب سراها چی احتیشتوخ؟ سراها دا نیرولار تقسیم و دولار بی تعداد سمت چپ جاده ده، بی تعداد سمت راست جاده ده، از الادم چی لشکر هشت نظفین شخلار نان دا بیزنم واری دولار و حرکت لیوخ. تیم بنده حقیر در حقیقت نوچ ستون حرکتی او شخلار مزدی، یعنی نفر اول منم، بعد بیزم تیمین شخلار دی بی تعداد دار دا تقسیم اولوپلار بین گرهان نار تا انچی اجر خدا نکرده فاصله تشتی اولاری هدایت لسون نر و جدی و خدف طرف. حالا بردا bir yorgunluq var uşaqların bədənində, cənabı Pərvizi. Bu yorgunluq neçə günün yorgunluğudur? Yəni, bir gecəninçidir. Hər çənd o təmrinat qurdanhay Hazret Ali Əkbər və Hazret İmam Hüseyn əleyhissəlamda qəblən işarə eləmişəm. Bunlar gecələr, şamı yeyib, sübhə incək təsizat kamil ilə rapeymayı taşdiçi eləydilər. Süb namazını incək hər gecə birdən nəzik ki, iki ay. Və o zaman qurdanın uşaqları bilməydilər ki, niyə? Vəli o gecə bildilər ki, o rapeymaylar bəray icad amadəgi, məxsən belə hazır cismanidir uşaqlarda, و بو جزه بیزیم دردمزه درده و واقعا دردمزه در دیدی. در وضعیت عادی من فکریم چی او اندازه در یولجت محلیج با او تجهیزات سنجین، با او کمخوابی و بیخوابی های شبهای گذشته و او گاتاگات واقعا بیر استثنایی حرکتی دی و جزو نوادر دوران دفاع مقدس دی. یه شیخ در آستانه پل طلایه چی در چیرولاخ inşallah təala bir məqtədə olar mən məhsər zərzələyim.
Çox hali. Təşəkkür edəyəm mən Sərdar Kərimiyyəni əzə buzuq var. Mən də vaqət bir şey məhvulmuşum söhbətinizdə və sizlə hərəkət edəyim edə bil, o ləhsələri görə edəyim edə bil, hiss edəyim uşaqların halı havasın, amma genə də istə o bərnəmə tapışaq həmkarlara idaməsində hətmən söhbətlərdən və xatirəzdən bəhrəmənd olacaq. şehadet, aşıkana lehzelerin güzel tefsiri ve tasviri. Şehadet, büyük insanların kalbi isteği. Şehadet, arman ve isteh yolunda olan büyük bir qedem. Şehadet, eşle yanaşı lehzeleri mənalandırmaq. Şehadet, dost menziline vasitəsiz yol tapmaq. Şehadet, büyük insanların kalbində səhlənən bir gül. Şehadet, güzel yurdumuzun geleceğini təzmin edən ve şehadet, müqəddəs difa doğranının dəftərinin lap əsli müqəddəməsi. Böyük insanların adı tarixdə qalarına qalmalıdır. Amma onlar ki, şehadet şərbətini içdilər, adiyat ve xatirələri qırmızı xədlə tarixin qəlbinə sancılıb qalarına qalmalıdır. Merhaba dostlar, müzədən xəmsizliyə salam edirik. Göndəriyəm işitdiyiniz bərnamə, Ərdəbi Radiosundan təqdim olan bərnamə, Yaşıl Xatirə bərnaməsi huzurda təqdim olay. Amma qonağımız, səfali, əziz və bozucbar qonağımız, Sərdar olan Məsiyyədi Kərimiyyəndir ki, söhbətləri və xatirəsinin qalanında şeydir, xoş edin.
Cənabı Pərvizi, biz məcburiduq namazı sübhi dər halə hərəkət qılıq. Çün dayanmağa əsdən post yox idi. قبل از اینکه هوا اشکلاشه جه حتما بیز خط طلایی دشمنه بریدو مسیر چوخ طولانی دیم و بی طرفتن ده اگر هوا اشکلان سیدی طبیعتا دشمنتون یاختی اولاردی به خاطر اینکه بیز به خاطر اون مسیر طولانی شو از سنگین ترین سلاح چه علمز دواریدی موشکنداز RPG هفتی تیر بارگیری نفتی و کلاشون کفتی همون سلاح های سازمانی گردان های پیاده ولی خب دشمن سنجره نتون دادی بی طرفتن عقبسه بار بی طرفتن نیروهای زرهسی الی ابلالر بیزه پاتش فرالار بی طرفتن الیکوپتر رره باردی هواپیمالا رو باردی هرچند بیزیم دوار پشتی بانی اولازیوغ انشاءالله ولی دشمن دسته برتر بار بلاردا و مطمئنن نه اندازه در بیز تیز ایدیه بیز ایدیخ دشمنن در جرولاق ایبیله بیزه یخصی اولا زختی خوب بیز خد تلاییه نزدی چولدوخ آن واحد ده برادر پریزی دیگرلر چی بیردن بیره اتیاغدی نه زور اتیاغدی یعنی چه دای او درجیری های کوچکی که در طول مسیر جاده تلاییه به طرف نوشوه و سراختان که بیز دومشوخ مزنونان گرفت دومشوخ زادیه طرف طرف اینین ده حرکت الیوخ ارمشتی بی مقدار دشمنی هوشیار الیفتی و به نوعی بلارا خبر یتشیب چی ایرانلار دالدان ده جلیلر و اونا جوره بلار گالمشتلار آمادو الامشتلر ازدرین خطوط تامین نری لشهر 27 در جردی لجمن نری یعنی اصلی ترین خط دفاعی لره ده رو به از مملکت داری بیزنن استیلر در جلولار و بیردن بیره همزمان هم تانجلار تانجلاری چولار رزمن نرنده باریدی و اونن برای دفاع استفاده لیدلر شلی که باشدادلار هم کالیبلر دوشگالار تیربارار خونپاره های زور بازور باشدادلار شلی که ارده اید چی اوشاخلار زمینجور اولدلار زمینجیر نه به مفهوم بوی چی زمین جلالار و اللرنم بیش جلمیه خیر برای جلوگیری از تلفات چون منطقه در صافیدی و بزمگا بامزدا بی مانه خاصیده یخویدی مجر همون خود خط اراغلر یادتلار گیره و سیلتلر که جان پناه توتالار و همزمان تیراندازی های متقابل باشلادی زمان پرویزی من از حدم در تا وقتی چه اسرولام زیپده تو خور میشم هم در جیری های چوردستان جور میشم هم در جیری های شلمسن جور میشم هم تلاین جور میشم هم زیدی جور میشم هم فچنی شرحانن جور میشم بخون او جور شدت در جیری من به عنوان یک فرد نظامی چه آشناتلاغم وار بود در جیرلرنن و به عنوان بیمربی چه صدای گلوله اینن گلاغم آشنادی جور ممشتیم همزمان الابل هر ایچ طرفتن باشدادی اتیاق مخلقا و بو اتیاق مخلق دا حاصله بویدی چی هم دشمنن آرادان جدیدی و هم بیزم اشاخلارمز پرپرولیدیلار خاطرم دا بی عزیز گارداشم باریدی چی الله روحون شاد لسون şəhid oldu. Ayrı şəhərin uşaqlarına dedi, mən adım bilmədim. Çün müstəhzər sözləri timi haytilat əməliyyat vaxtı qurdana gedik. Sırfən qurdanın aparıb məntəqə əməliyyat yetirməli vəzifəsidir. Ona görə çox qurdan uşaqlarına olmaysan, bəd o cür çigərək mənim aşınaçılığım yoxdur. Elə fəqət şəhid vərməziyar o fərmandə qurhanların zadı məntan idim. Bu عزیز بزرگوار مجروح olmuşdu ki, sonra uşaqlar dedilər o heyvan uşaq orada şəhid oldu. Mən də padqan amzəşi şəhid pirzadə də mürəbbi silah idim. Məxsusən RPG. RPG də əvvəldən bazım var idi. Bəxatın ki, bir etiqadı mən çox səboç bir əsləhədi, vəli kara. Be nisbətə, məsələn, موشنکنداز های تاو و مالیوتکا و بعضی موشک های در حقیقت ضد زره واقعا بو کم هزینه یونجول ولی الا اجا دقت عملون اولا و خود شلی چلی اننده اره اولا الیا بیلر چو بیدن تانجی و موشکنن اشتن ساسون و آرادان پارسون من بغلانا دیدیم چی آرپیجو ورمنه اول دا بیزر دایانده مکسلدی سورا وردی موشک اندازه که وردی منه دیدیم چی سن موشکلرون خرجین باغلا بعضیلرم باغلامشتی از قبل آماده ایلمشتی بعضیلرم باغلاممامشتی باغلا ور منه من شلی کلیم اولدی کمک آرپیجی من اولدم آرپیجی سن برانچی تسلطمز اولا دشمنه و برانچی او چوشتن تانجی چی ارده واریدی عراقلاردان به شدت بیزی اذیت لیدی مخصوصاً تیربارداری یعنی دوشکه اینان که استنده نصب برمشته بوده ایدلار من جدیم سراغ تانجلار روی هم رفته شاید 6-7 دنه شلی چه مولده برادر پرویزی 6-7 دنه شلی چه مذبیر دوخ برای این چی هدفی دوزوراخ و هدفی دوزجورخ من چخیدم زادن استنه به زانو ایلشیدیم حالت تیراندازی تو دیدیم و شلی چلیدیم عبد خوشحالدقی مندان اید چی اگر تانجا دا دایمسه ایدی چون سنجر در دشمن سنجر ایدی بلاخره به نوع دشمنن تلفات آله ایدی ولی اصل تانجلار ایدی چی بعد از تقریبا 6-7 دنه شلیچ من موفق بودم 2 دنه دشمن تانجون اردا ورام و اتداندی شاخلار دا سوندلر همین چولان دشگالارنان شلیچی در حقیقت یادی اوزی بی دنه بیزا امتیازیدی حالا شلی که چند امیده من بیلمیم مثلا بو چی دیم 6-7 دنه چون دقیقا او شور در حقیقت درگیری به نوعی استرس به نوعی هیجانات باعث اوله چی بعضی را دادم چند دقت اولا واقعیت امر جا او فزاده گرار تا پاسان تا بیلسن چی نخبر واردی
راحت دست و بلش برده برمقون
دقیقا دشمنده قدمچیلر دمیشن دشمنده حال بایه مقج اتمیه که دشمنده برا زخدای و برای دا من شلی که چندو میدی ولی بالاتر از 5 شلی کیدی جدیم و برابر رایت قواعد تاکتیکی استفاده از سلاح دا بی یردن شلی چلا میدیم دیستن چی من نشان نامشدلار هر سری بی منطقه دن شلی چلیدیم چی اگر قبلش شلیشتم مهم یرمیشین آسای لیپلش شلیش بعدی داد دای آما در احلالی علماسون چون منی برالار ولی علا رقمو چون دوش من گناسسی دا واریدی منطقه دا بی یردشی دن من موشکی شلیش الدیم بی لحظه دا منه بی شوچی وارد اولدی بو شوچ باعث اولدی چی آرپیجینن خود آرپیجی به نسبت مثلا کلاشونکوفا و امثال همازادا آغر دادای الا بیل که باوره نیم بیده نه خودکار معملم نن طولاندی او شوچ باعث اولدی که بی فشاری با اسلحیه جله و آرپیزینه این جوه ده فرران مخلقه من گشه سهنم دادی علم نن جدی جوه فراندی و تشتیه را همزمان من ده تشتیم حالا بیلمیم نه اولو بدی حسی چه واره میدی ارزلیم فشتله ایدیم چی بیده نه موتور پمپ باد چخ قوی صورت ده اشلی و نه منه گیله وار وره منم ازومه و آغزما و بغازما فقط بو حسم واریدی نه آغره واری میدی نه آیلی احساسم واریدی نه خون ریزیه توجه لیدیم فقط اجور منه بی حس جلدی توشتم دالوسته یرم دالوسته بران چلی که بعدی دشمنده تیر دومی گمیم özümü قلت verdiğim 3 متر زادنم بغلی به مقدار پایین تریدی یعنی ایلیه بلرده من از آن پناه اولا هلنه هلنه جدیم تشتیم او آشاقا بعد علمی آپاردم آغزما جورده من هم آغزم یختی یعنی دو داخصات یختی یعنی شن دوتن و بشتن بارمام هامسی ایلیه یزمدن جده ای سری
عجب
شدت جراحت و سورا و علائم و نشانه‌لری که از شوخلارمزدا دیدیلر اولاری که uzaqdan منی görmüşlər منی دیدیلر سنی قناسی ایلن وردیلر و البته همیشه دیارم که نامرد دیارت بارم آقا هم بیان ورزیدی بیزی راحت دامشدی یعنی من دوداغمنان آغزمنان و فکیمنان دیدی فکیمن سومین سندردی دیشلرم که سالمیدی هامسی سندی و دوداغم دا بزر پارسلانمشدی که کلن زرلمشدی آشاقادان تا نصفه های صورت و جلمش گالمشدی تقریبا من جزمین قابان دا یعنی من عادی حالت دوداغمی چوره ایدیم الابل آیرلمشدی و uzanmışdı öz qabağıma və nəhayətən bir hofre ağzımda açılmışdı. O dörd barmağı ki, mən ərz edəyəm, fasiləyi beyni dəhan və pişanı deyim, əmulən rədə qənnasa pişanı da dər həqiqət çox özün görsədər. O halda uzandım, çün qərardı xatirati sadıqana deyək və mən həmişə öz yoldaşlarıma da deyərəm ki, xatirə deyəndə mübaliğə eləməyin. Nə az qoyun, چی دیگه سن آقا مقید اولدم دیم ریا اولار فیلان اولار بهمن اولار آخه بعض شاخلار به سوزدر دیلر نه در چی مثلا باشده این بزر دیم سیر سنی رهله بلبل عوض نبرون نه خیر واقعیت در جده دیگه سن واقعیت بود چی ارده چی من ازاندم و به شدت ده خونری زیلیدیم اور این زاخته اصلا آغری آدندا بیشه بیلمیدیم منتظر نمانیدیم برادر پرویزی سن نظر رو
Onu hissdə şahat çox şey oldu. Mən həməşə elə istəyəm o buhranı vəcək qalaya deyəcəyəm. Mən biraz məndənə çox oynadırmış. Bəzi deyir ki, mən müntəzir edim, anam gələ. Bir dostumuz var.
Mən yalan danışam mələm. Mən huri gilman dalı siz yaxşı
əzəyəm. Deyir, naxuda qahımda deyir ki, bəzim güllə dəymiş deyir, mənim sifətimə də o azizində dəymiş qunəsindən. Deyir, mən deyirim ki, eləsə deyirim, nənəm gələcək elan. Deyir, püsüsüydü də ولی شاید بی تعداد احساس کردم شاید مثلا دوستو جای کمک یا مثلا میگی
نه شهاده. من هو من چون بیلدم وضعیتم نازور دی دیدم که قطعا بی دقیقه بش دقیقه اون دقیقه دن سورا من جتمدیم هوری گیلمان دا سیز آید
زهن
بله بله من دیدم شهادتی چلتی هم بلاخره بلار جلد زهمان باشم نسته ندار حالا جالب دی هوری گیلمان نرازی نچیم جلدی
عجبا
آقای رضا ناصری زاده
الله
او دا فاوندر تیم اطلاعات عملیات گردان مامسنیدی مراقه شاخلارانیدی آزاده شاخلارانی یخش تانلار بی مرد بسیار شریف شیرین زبان شجاع دلیر و واقعا رزمنده و مهربان یعنی شجاعت و مهربانی و قاطعیت و Bunlar zatlar hamısı bu kişidə baham var idi və hərəsin öz yerində işlədiydi. Bu gəldi mənim başımın üstünə, dedi, əsgər, nə olub sənə? Hala şirin diliyinəndə idi o məraqəllər çox şirin danışırlar, mən o cür danışa bilməyəm təəssüfənə. Bəd, məndə xub danışamayam ki, əlimlən bir işarə elədim ki, biləxərə bu şərait deyəm. Ondan sonra mənim özümün bir dənə kiseyi, komaçhayı əvvəliyə varım idi. Bir bəst idi, kisə kərz edəyən bir dənə torba kimi bir şey idilər. Onun içində məsələn pəmbədən, təsbidən, qaz istirildən və əmsalı humdan zaddan qoydular. Onda dəqiqəyə 90, Allah səlamət eləsin, ay Əbu Talib səlamət var idi bizim qədim ranəndəmiz idi Amuzışqay Şəhid Pirzadədə. Hatta ezam olanda da ciddi yox əməliyyata mənə zorla verdi onu, istəməydim. Dedi, balamsan, apar, çarva gələr. Bir bəstə yadımda o acil verdi mənə ki, xanavadələr yollamışdılar. Bir bəstə də bəstəyə istirir. Calibdir, ikisi də bətər çarıma gəldi. Biri cəzirədə ki, cirə zəncimizi verdi, qaraqlığa əsirlərinə, ondan istifadə elədi ki, o acildən. Biri də məcruhiyyətdə mənim çarıma gəldi.
Təşəkkür edəyəm, Sərdar Qolay Vəsəri Kərim, yəni əziz. Xatırı öz əzib yerdə qaldı. Əzib səhnələr yarandı, güllə dəyibdi, qənnasa, düşmən qənnasa ilə vırıblar sizi, ya Seminovla vırıblar. İndi nə olacaq, qəziyə nə mənədi? Ne sərnivişdi Cənab-ı Kerimiyan intizarındadır. Başına neler gelecek o vəziyyətdə ki, işarə elədilər ağız və demolar ki, çənə, dişlər hamısı məhvurublar. İdaməsin gələn bəram eşitəcəyik. Təşəkkür edəm Sərdar və mehriban dostundan xudafisə edəm gələn görüşə qədər sağ və sələmət.
Allaha təşəkkür.
سلامت فرد، سلامت جامعه.
با عرض سلام و خسته نباشید، رحیم زاده هستم، کارشناس بهداشت حرفه‌ای از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در رابطه با کار با کامپیوتر یک سری نکاتی هست که باید عزیزان ما باید در نظر بگیرن.
از حسن توجه جناب عالی سپاسگزاریم. خب اینم از این نامه. حالا خب شماره نامه.
نامه های صبح ارسال کردی؟
آره اونا رو ارسال کردم. نامه پنجم آیدا مدیر عامل جواب داد،
گفته فعلا راجع به بهره‌وری محصولات یه سرچی تو اینترنت داشته باشن، شاید اطلاعات جدیدی پیدا کنم. آنتی ویروس این کامپیوترم که همیشه باید آپدیت باشه.
یکی میخواد خودمون رو آپدیت کنه. آخ کمرم،
گردن منم شدت درد میکنه. از صبح فقط دارم تحقیق میکنم، اینترنت هم که فقط قطع میشه.
اگه این کامپیوتر رو زبون داشتن و از دست ما جیغ میزدم به خدا.
آره.
کارهایی که به طور متناوب در بین کار با کامپیوتر میتونیم انجام بدیم این هستش که یه مدتی مثلا یه تقریبا چند دقیقه با تلفن صحبت بکنیم، فایل ها رو مرتب بکنیم تا دیگه به طور مرتب به صورت طولانی مدت به در واقع مانیتور نگاه نکنیم.
وای وای لیوانت، ای وای حیف شد،
خواستم بذارم روی میز افتاد زمین.
رو میز آخه جای لیوان نیست که. تلفن، کیبورد، کیس، دفترچه، کتاب باند. حیف شد.
بخشایی مثل کیس رو هیچ وقت نباید روی میز قرار بدید و در کنار میز باید یک جایی رو برای قرار دادن کیس باید در نظر بگیرید. لبه های میز بایستی با مواد نرم پوشیده شده باشه و همچنین مدور نباشه. از یک استراحتگاه مچ هم بر روی میز بایستی شما استفاده بکنید.
آخ آخ آخ چشام.
رفتی دکتر؟
دکترم رفتم، هیچی نشد بابا، همچنان چشام میسوزه. این فایلا رو میندازم تو شبکه. بردار.
کپی کردم، دوتاش نیست.
وای صبر کن یکم چشام خوب شه.
مواردی که مهمی که در مورد مانیتور باید شما در نظر بگیرید این هستش که وقتی ما مدت طولانی به صفحه نمایش مانیتور نگاه میکنیم، بعد از یه مدتی چشامون دچار خستگی و خشکی میشه. در یک فاصله زمانی مناسب تقریبا یه ساعت یا دو ساعت که کار کردیم با کامپیوتر، باید تقریبا سعی کنیم که به اشیای دورتر از کامپیوتر نگاه بکنیم و پلک بزنیم. این پلک زدن باعث میشه که چشم ما مرطوب میشه و همینطور این خستگی چشم ما در واقع رفع میشه. اینو حتما ما باید رعایت بکنیم.
سارا من با کامپیوتر تو نمیتونم کار کنم.
وا یعنی چی؟
اصلا مانیتورش خوب نیست. چرا اینقدر به عقب کج شده؟
من که راحت کار میکنم.
خب تو حتما عادت کردی. یه دستمال بده من ببینم. گرد و خاکش رو نگاه کن.
مانیتور اگه بیش از تقریبا 10 تا 20 درجه به عقب خم بشه باعث افزایش انعکاس نور میشه و وضوح تصویر رو کم میکنه و این مشکل ایجاد میکنه. پس بیش از 10 تا 20 درجه مانیتور به عقب خم نشه. گرد و غباری که در واقع روی صفحه مانیتور هستش، اینها هم از وضوح و شفافیت تصویر کم میکنه که میتونیم اینها رو بعض وقتای تلخ مانندهایی هستش که روی در واقع صفحه مانیتور میذارن تا این گرد و غبار رو حذف بکنن، یا اینکه نامرتب میتونیم گرد و غبار رو از روی صفحه مانیتور با یک دستمال مرطوبی حذف بکنیم.
Şaşfız vardı. Siz için güzel hasseler, hoş anlar ve hoş ittifaklar arzuyayım. Size davet edelim bir halde saat 4 dünyada bir radyosuna ne demeyi barnamalarda meşgat olmalı barnama ne işi dersiz.
Allah'u nuru semâvâti vel ardı مثل نوره كمشكات فيها مصباح
کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن. سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یل برولخ.
سبحان الاله الجلیل
بیون صحبت میز آیات 44 و 49 و 50 تا 54 سوره مبارکی بقرنن مختصر ترجمه سنن سورا توضیحاتن محضر در روز ایرائیلیتیخ. گرچه بو آیات تا روی سخن بنی اسرائیل ده، ولی مسلمن مفهوم گسترده ده و حاملاره شامل اولور. اشیدخ با آیلرن تطل تلاوتین حافظ و قاری استانی جناب آقای زارانن سسینن و اولارنن بله بیزده تلاوت الیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
مفسر معروف تبرسی مجمع البیاندا نقل لدغی فرمایش جوره علما و دانشمندان یهود قبل از بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردمی دعوت لیردل مناچی او وقتی تشریف جهدی اونا ایمان جهترون ولی وقتی چی او حضرت مبعوث اولدی و جردل مشخصاتی چی تورات دا او پیغمبر خاتمه جلب دی علمون نم منطبق دی متاسفانه ازلری بی تعداده خود دارلغ لعدل ایمان جهت مختان. لذا آیی گختده از دندره بی تعداد افرادا و اولار مزمت ایلیر. بویرور اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکون. آیا مردمی یختلغا دعوت ایلی سوز ولی اوزوزی یاددان چخارده سوز. و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. با این چی؟ کتاب آسمانانه یعنی توراته اوخی سوز آیا هش فیچ دلم سوز اصولا مبلغلر و علما و اولاری چی ادعالار وارد چی بیز مردمی حق یولا دعوت ایلی روخ اولار جرح عملرنده چخ دقت ایلیله حضرت امام صادق علیه السلام بیرولار چی کونو دعات الناس به اعمالکم ولا تکونو دعات به السنتکم مردمی از عمل زنن یختلخلار دعوت الیون نه دیلی زنن علمای یهود دا گرخورد علمانان چی پیامبر خاتمین رسالت باعث اولا چی بولارن بو کاخلاری ریاست داری بویی چی عزیز سایللار بولار آرادان جده و عوام یهود داه بولار ایتنا ایلمیله او دو چی جزلت دیلر بیر تعداد مطالبی چی مردم بو پیغمبر ایمان جهتی میله قرآن کریم برای اینکه انسان ایلیه بیله ایتا وسوسه لرن مقابلنده استقامت ایلیه دایانا ادامه آیده بیله بویرور وستعینو به صبر و صلاح چو محلق آلون سبردن و نمازدان و بو اشلرنن الیه بلونچی او درونی حوستلروزه پیروز اولاسوز قالب اولاسوز البته دالسزن بویرور ها و انها لکبیرتون بو ایش چخ آغرده الا علال خاشه این جز خاشه الره چو اولارا آسانده بو چی؟ صبردن و نمازدان چو محلق آلالا نفسانیت دارنا غالب المختون
سبحان من لبس العزة و هو له افلون
آیه گرخالت دا خاشعلر بلا معرفی الیر همان ناردلار چی؟ بیلیلر پروردگارلارن ملاقات الیجخلار و اونا طرف گید از اخلا الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون بردن ایچه نکته بار بی نکته بو چی لگا الله ندی تعبیر به لگا الله قرآن مجد مکرر در جلب دی معمولا به معنای حضور در صحنه قیامت دی اردا انسانان حاضر المغنا لگا الله دیلیر ایچه منز نکته بوده چی مشلاتا قالب olmaq üçün پیروز olmaq üçün نə مطالب جرح انسان رعایت الیه بو آیده قشه بویردو دا ایچی دانا مطلب اجر بیز دقت الاسوخ مشکلاتمزا قشه قالب ola بیلوخ بیری درونو دی بیری بیرونو دی صبر او حالت استقامت دی ایستادگی دی مشکلاتم مقابلند آدم ایچدن اراده الیه چی دایانا چتنلیخلارن مقابلند و نماز دا پیوند دی اللهنان بندنن آراسند دا بو ایشت باعث اولار چی انسان مشکلاتا قالب اولا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت بیر مشکلنن روبرو اولار دی و اونو ناراحت الردی او مشکل نمازنان و اروجنان او مشکلن رفع الردی نمازدان و اروشتان چو محلق آلار دی حضرت امام صادق علیه السلام نقل اولوبتو چی؟ وقتی بیر گمی از غمهای دنیای نن روبرو اولوسوز دستامازالون، مسجده جدون، نماز گلون، دعا الیون نیه چه خداوند متعال بویروب وستعینو به صبر و صلاح
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
ادامه ده آیه 47 ده جینده خداوند متعال از دندره بنی اسرائیله و نعمت در ننچه اولا را ارزانی الیبده نتسین یادآور الیبده. بویرور چی؟ یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمت داری چی؟ سیزه ورمیشم خاطروزه جترون. بو نعمت در چو خوده؟ نعمت هدایت، ایمان. بوی چی؟ فرعون و آل فرعونون علنن سیزی قطاردم، بوی چی سیزی عظمته جلالته یتیردیم و بوی اولدوز چی ادامه ده بویرور اونا دا اشاره الیر. سورا بو نعمتدارن ایچیننن بیر نعمته مخصوصن تکیلیر و تأکید الیر. او دا نعمت فضیلت و برترخلاری از زمانلارنن مردمو نده و انی فضلتکم علال آلمین، من سیزی دنیالارا برتری وردیم. برده بیر نکته وار، او دا بوده چی؟ شاید تصور اولا چی؟ فضلتکم علال آلمین یعنی بتون اهل دنیه بتون زمانلاردا بتون مکانلاردا، خیر بلا دیره، بلچه با توجه به بعضی آیات دیگر بلینه چی؟ مقصود خداوند متعال بو جمله ده بوده چی؟ یعنی سیزی از زمان ازده مردمی چی یا شایشلار وارده و زنده جان غیلرده لر از محیط ازده از اصر ازده اولارا برترخ وردیم. او بیسه آیده خط بطلان چچیر یهودون باطل خیاللارنا. نیه چولار معتقد دیدلر چی؟ بیزیم آتا بابالارمز چی پیغمبر دیدلر اولار بیزی شفاعت الیجخلار. Veya cuman elirdiler ki, günahlarının mukabilinde o dünya bizzat versele, necet tapacakla ve istilah bir rişveyi verele orada ve bu günahlarının tavanın çehmiyele. Kur'an-ı Kerim buna bir işareyi elir. Buyurur ki, o cünnen korkun ki heç şəs, heç şəsin yerine ceza verilmeyecek. Vettequ yevmen la teczi nefsun en nefsin şeya. Ve ne de شفاعتی پذیرفت الاجاخ، قبول الاجاخ، البته با اذن پروردگار دانشازیوخ، بله شفاعت قبول الار، ولا یقبل منها شفاعه و نه غرامت و بدل قبول الاجاخ، ولا یؤخذ منها عدلون و نه ده بیر چس انسانن چمحلقی اتون گوزان اجاخ، بله بیرش دول میجاخ، هیچ چس انسانا چمحلقی لمیجاخ، بلا هم یونسرون. قرآن کریم آیه 48 جینه ده بیر آیره نعمتی چی بنی اسرائیله این آیت لمشتی اشاره لیر و او دا بوده یادوا جهت او زمانه چی سیزی فرعونلارن علنن نجات وردیم و اذ نجیناکم من آل فرعون. آل فرعون نینیر دیله نجات ردیله سون باشوزا همان ناری چی دائمن سیزلره شدیدترین وچنن آزار اذیت verirdiler. یسومونکم سوء العذاب. اولانلارزون باشن کسیردیلر. یذبحون ابناءکم و خانوملارزو دا کنزلیغا خدمت اتون دیری ساخلردیلر و یستحیون نساءکم. آخر آیده ده بویرور چی؟ بو ماجرادا سخت بیر آزمایش الله متعالزون طرفینن سیز اتون وارده و فی ذالکم بلاء من ربکم عظيم.
سبحان من لبس العزة وهو له أهل.
اجرشی یاد ازدادی قباخچه آیات تا به صورت اجمال مختصر بنی اسرائیلین نجات تباقی فرعونون علنن صحبت اولده، اما آیه علده در حقیقت نه مدل ده اولار نجات تاپوپلار اونه بیر دسر توضیح ویرر چه خود بو نجات بنی اسرائیل فرعون و فرعونلارن علنن اوزه بیر بیوه خداوند متعالن نعمتی ده بنی اسرائیله. آیا بویرور چه یادا سالون او وقت چه دریان سیزه پارچالادوخ و از فرقنا بکم البحر. بحر ده اشارسه او شط نیل ده، رود نیل ده دیلر و سیزی نجات وردوخ فانجیناکم و و فرعونلاری غرقلدوخ و اغرقنا آل فرعون. خب بو فرعونلارن غرقلمخلارنا دا در حالی چی؟ سیز تماشا الیردوز نزاره گردوز سیز بو غرقلمخا. Özürəşi, əziz və hürmətli işlənlərimiz müttəli idilər, qəziyyə bücürüdü ki, Hz. Musa aleyhisselam bəd əz kulli irai mücizələr və təbliğ vəhdaniyyət bu içi onlar iman gətirələ Allahumu Teala və xoşbəxt olala özləri nəhayətən dər sayı bu iman, amma mütəəssifanə elə təsiri olmadı Fir'onularda. در حقیقت قرآن کریم استیر چی یهودولارا دیه چی خداوند متعال سیزه نکده لطف وارده گذشته ده. نکده سیزن او چطنخلاروز وحشت و ازتراب لحظاتوزی خداوند متعال بجر پیغمبرنین توسطینن تبدیل به امنیت لیبده. بنیجی نده مخالفت لیسوز پیامبر خاتم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه گذشته زبی باخون آتا بابا لارزون اشلرنه باخون نتیجه و اشلره بی باخون و درس آلون. بیر آیره درس ده بوده چی؟ هر کس یا شایشت خداوند متعالا واقعا تکیلیه او نیروی بی زوالا مطمئن اولا اعتماد اولا و دوز یولدا قدم جتره تلاش الیه سخ وخلرده ده خداوند متعال اونا یار و مدد کار اولار.
سبحان من لبس العزة وهو له أهل.
اما آیات البیر تا الدت قرآن کریم با آیات دادا آیره بیر پرماجرا تاریخ زندگانی بنی اسرائیل اشاره سوار و بیر تکان دهنده خاطرانه استیر یهودولارا دیرلده و یهودولاری چی پیغمبرن زمانında یاشیدیدلر و بیر تعداد پیغمبرنن مخالفته قوزانمشدلار استیر جینده ابرات آلالا اولار آتا بابالارنن بعضیسینین عمل کردلرنه. بو آیات یعنی 51 تا 54 بقره بهترین انحراف بنی اسرائیلی در طول تاریخ یاشایشلاره گشه صورت ده بیان الیر و او دا بویدی چی اولار علا رغم بویی چی الله متعالم بیر بله نیمت درنن چی جتنلر ده آیات دا بیان الیدوخ و بیر تعدادن دا انشاء الله گذشته ده نقل الیدوخ و بیر تعدادن دا آینده ده نقل الیدیوخ عمرو توفیقی اوسا با این همه نعمت بولار خداوند متعالا شریش قرار ویردیل اخی ازیوخ چی گوساله پرست اولدولار استیر اولارا خوشدار وره و یهودولاری چی پیغمبرن زمانندا مخالفت استیردیل ایلیل پیغمبرن و مخالفت ایلیردیلر چه اجر جینده تولاناسوز و فساد ایلیسوز سیزن سرنوشتوز لاتا بابالارزون سرنوشتن نتای اولار. بنابراین قرآن کریمین سوزونه باخب الله پیغمبرنین سوزونه گلاسب و اسلامن دینین قبول الیب و اونا تابع علمانان ازوزی نجات ویر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناكم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
بحث بزر باشتر آية علي بيردن يادوزا سالون او زمانه چه موسى عليه السلام نان قخ جدا وعده قویدوخ و اذ وعدنا موسى 40 لیله گزیه ده بویدی چه خداوند متعال تور سینا دا قرار گوی مشتی حضرت موسى عليه السلام ارده حاضر اولا و 30 جون ارده اولا سورا آزمایش بنی اسرائیل تونده اولمش اولسیدی اون جون با 30 جونه اضافه لده با 30 جدیه اضافه اولماغنان با اون جون و اون جزه متاسفانه بیر تعداد شجه لدلر اللهم تعالی آیننده و پیغمبرین پیغمبرلغنده و بالاخره متاسفانه مشرک اولدولار و گوساله پرست اولدولار بویرور یادا سالون او زمانه چی موسینن گخ جزه وعده گویمشدوخ و اذ وعدنا موسا 40 لیله. خب بو قیبتده پیغمبرین سیز گوسالنه بعد از او یعنی بعد از حضرت موسی علیه السلام به عنوان معبود انتخاب لدوز ثم اتخذتم العجل من بعده در حالی که بو ایشینن اوزوزه ستم الیردوز و انتم ظالمون. انشاءالله تعالی بو قضیهنن شرحن حقیر یا اوبیسی عزیزلر آیه 142 سوره اعرافتا و همه ده 86 آیه سوره تاهادا به صورت مشروح آیاتون ارده جهترف و ارده صحبت اولاچاق. اوبیس آیه ده بویرور چی بو بیوه جناهنان جینه ده سیزی افولدوخ ثم عفونا انکم من بعد ذالک شاید شکر نعمت دری چی بیز ورمیشوخ یرنه جهترسوز لعلکم تشکرون. اید آمده بویرور چی یادا جهترون او وقتی چی موسا علیه السلام کتاب و وسیله تشخیص حق باطلدن بغشلدوخ تا سیز هدایت اولاسوز و اذ آتینا موسا کتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. کتاب و فرقان ممکن دی هر ایچیسی اشارسه اولا توراتا و ممکن دی چی کتاب اشارسه اولا توراتا و فرقان دا اشارسه اولا معجزه‌لری که حضرت موسی علیه السلام برای اثبات نبوت و بویی که اولار ایمان جهتره اللهم تعالی ایراعه الده. سورا در زمینه تعلیم توبه به جناهان مقابلنده خداوند متعال بویرور چی یادا سالون اخبوبی به جناه دادا گوسال پرستی و قیاب حضرت موسی علیه السلام دا الله ولدله و بیر گوسالنه پرستش لدله. او دو چی دامده بویرو چی خاطروزه سالون او وقتی چی موسی قومونه دیدی چی ای جمعیت سیز گوسالنه انتخاب لماغنان نمنیه به عنوان معبود اوزوزه سیتمه لدوز و اذ قال موسی لقومه یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. ایندی چی بلسده توبه لیون و آفریدگارزون طرفینه گیدون فتوبو الی بارئکم. خب توبه از نمه نده توبه لره چخ شدید دی چون بیه بیر جناه دی و بیه جناهان مقابلنده بی سابقه بیر توبه خداوند متعال اولارا مقرره لده. او دا بویدی بیر بیروزی قتله یترون فقتلو انفسکم با ایش سیزتون الله متعالان پیشگاهنده چه خال گزدی یخت راخته ذالکم خیر لکم اندبارئکم با گزیین دالسزان بویرو چی سیزون اللهوز توبنه قبول لده چه او توبه پذیردی و مهربانده فتاب علیکم انهو هو التواب الرحیم. خداوند متعالدن استیروخ چی هاموزا توفیق بره اونا چی رضایت اون داده و امر اون داده اونا عامل الله و هاموزا توفیق توبه نسو عنایت الیه جلن برنامه ازن هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشر رم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب كتاب الله